Velkommen til Radio Shalom. Dagens program indeholder følgende. Først Jonna Søjer anmelder den nyeste udstilling på Louisiana og bringer optagelse af pressemødet om udstillingen. Til sidst bringer jeg uddrag af interessant foredrag af Per Nielsen fra Kirken Kristne for Israel om hans mening om den situation i Israel og Mellemøsten, set fra det kristne side, også med citater fra den gamle og nye testamente. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Copenhagen.
Jeg hedder Jonna Søjer, og jeg har på jeres vegne været i Louisiana, og har set en udstilling af den russiske maler, Aleksandr Javlensky. Udstillingen starter den 31. januar, og den var indtil slutningen af juni. Aleksandr Javlensky var født i 1865 i Torjok i Rusland, i det russiske kejserrige, og han levede indtil 1941. Han var en russisk maler, som for det meste var aktiv i Tyskland og Schweiz. Som ung mand ved sin fars død begyndte han en karriere inden for militæret, hvor han opnåede stilling af en løjtnant i 1887. Han blev uddannet på det russiske kunstakademi, blandt andet hos kunstmaleren Ilja Repin, og der mødte han så sin kommende partner Marianne von Verevkin. Han fulgte med hende til Schweiz og senere til München, men et par år efter gik de fra hinanden som par. I 1922 giftede han sig med Helene Nesnakomov, som han allerede havde et barn med. Størstedelen af sin kunstneriske liv tilbragte han i Tyskland og i Schweiz. Javlensky er især kendt for sine farverige portrætter og naturbilleder, som i begyndelsen af hans virke var lidt naturalistiske, og han udviklede sig til sidst til en abstraktionsmaler. I det efterfølgende kan I høre kuratoren Mathias Ussing Seberg fortælle om Javlenskis kunst og virke.
I starten hører I direktør Poul Erik Tøjner.
Men jeg vil dog bare sige, at det er jo en stor tilfredsstillelse at kunne lave de her tilbagegreb i det klassiske stof, som Louisiana har gjort adskillige gange. Jeg tror, Mathias vil sige lidt mere om den kongerække der. Det betyder også noget for os, som arbejder her, at det hele ikke er samtidskunst, men at der er det her indspark fra traditionen, som jo ikke kan undgå at fremtræde på en anden baggrund i det hus her, med det andet, vi laver, og med de jeg kan jo ikke sige unge mennesker, men yngre mennesker, nogle er stadigvæk. Ja. Så bare for at nævne et lille eksempel fra næste år, for at overtyde om, at vi bliver ved, vi har en stor tegningudstilling næste år med Lucien Freud, sammen med National Portrait Gallery i London, og den er jo ligesom at anskue som samme greb i begyndelsen af det, der er Louisianas stof. Så Mathias, ja. Kom herhen.
Tak. Jeg kan godt lide det nye koncept her. Det er hyggeligt. Sig endelig til, hvis jeg ikke taler højt nok, så prøver jeg at råbe endnu højere. Det plejer nu ikke at være noget. Det plejer tværtimod at være det modsatte, som folk er her og folk i dagligdagen. Ja, jeg hedder altså Mathias Lien Seberg, og jeg er kurator på Javlensky udstillingen. Og Louisiana har igennem rigtig mange år haft blikket rettet mod det tidlige 20. århundredes overbelyste. Jeg underbelyste, oversete, mindre kendte kunstnere, kaldte det hvad I vil. Og det har ført til en lang række udstillinger med navne som Paolo Modersohn Becker, Hilmer Klipp, Marcin Hartley, Gabriel Münzer, J.A. Jerichau, Sonja Delaunay og så desuden også flere gruppeudstillinger om de første årtier af det 20. århundrede. Og Javlensky falder fint i den her kategori som mindre kendt ifølge min egen undersøgelse, for det er ikke så få gange, jeg har mødt folk, som man ellers kunne sige, havde et godt kendskab til kunst og kunsthistorie. Senest to rigtig gode danske kunstnere, jeg mødte i går. Når jeg så fortæller, at jeg laver en Javlensky udstilling, så aner folk ikke, hvem jeg snakker om. Og det er jo meget herligt for mig, For det er jo som bekendt en stor frygt i kunstverdenen at blive præsenteret for dette eller helt kunstnernavn. Og så rødmene måtte meddele, at man ikke kender vedkommende. Kunstverdenen er blevet over med den form for skam, og man er på den man er på den rigtige side af den, og det er man jo desværre ikke altid, så fryder man sig. Der er mange gode grunde til ikke at kende nogen. Det er helt klart. Men i et kunsthistorisk perspektiv må man selvfølgelig også spørge sig selv om, hvorfor vi kender dem, vi kender. Et svar, der ofte kommer frem, er det om en given epokes gældende kønsroller, heteronormativitet osv. som latent kvalitativ parameter og valid parameter, eller valid kritik. I det perspektiv er Javlensky jo ingen outsider. Han var heteroseksuel mand, båret frem af forskellige kvinder, der ofrede sig selv for ham, og så fik han også et barn med stuepigen. I hans tilfælde handler det måske mere om en kunsthistorisk forkærlighed for geniet, det enestående talent, den der nærmest var født kunstner. Og sådan var det ingenlunde for Javlensky. I udstillingen her er det tidligste værk fra 1908. Der var han 44 år gammel og havde allerede været maler i mere end 20 år. Og det kan bestemt være, at der i de mange år kunne spores et teknisk talent, men der var ingen nye idéer. De kom først senere. Men kunsthistorien elsker eneren. Det betyder for eksempel, at vi der har læst kunsthistorie, har lært, at Javlenskis nære ven, Kandinsky, opfandt det abstrakte maleri. Og så for 12 år siden, deromkring, fandt verden så rigtig ud af, ikke mindst her på Louisiana, at svenske Hilmer Klint havde gjort det adskillige år før. Her er problemet ikke kun, at en kvinde var overset til fordel for en mand, men måske snarere, at nogen virkelig mener, at én person havde opfundet abstraktionen. I virkeligheden drejer det sig nok om et væv af udvekslinger mellem kultur, kunst, videnskab, litteratur og en masse mennesker i samtale. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen det er fordi, at fortællingen om kunstens udvikling i det tidlige 20. århundrede traditionelt set er blevet lagt på meget få mænds skuldre. Vi snakker som sagt Kandinsky, Picasso, Matisse, alle de store genier. De navne, som næsten alle kender. I det lys er det ikke kun kvinder, der er blevet forbigået, men også mænd. Stjernerne og vandbærerne. Vi må gerne synes, at nogen er bedre end andre, men den måde kunsten spirer på, er ikke sådan. Det er mere komplekst. For når nogen er genier, betyder det også, at andre ikke kan være det. De er så i stedet derivative i deres værker, efterligner, forsøger at måle sig mod osv. Geniet står alene. Virkeligheden er, at Javlensky, som mange andre, på trods af at være ganske ukendt, spillede en meget væsentlig rolle for kunstens fornyelse i det tidlige 20. århundrede. Han befandt sig som en fisk i vandet i München fra 1896 til 1914. Hans partner, Marianne Verefkin, var også maler og meget velhavende. Det var hende, der betalte gildet. Og det var hos dem, samtalen om kunst udfoldede sig. De to boede i lejligheder side om side på Giselastrasse 23. Her kom alle pingerne. Franz Marc, Kandinsky, Gabriele Münter, August Markel, sammen med alle typer af performere og folk, der var noget ved musikken. Også konkret ved musikken. Kunst og ikke mindst abstraktion blev diskuteret i Verefkins lejlighed på den berømte Rosa Salon, og i Javlenskys lejlighed var der farvelaboratorie, hvor flere af disse prominente navne lavede forsøg med forskellige typer pigment, for eksempel. Det var her i Giselastrasse 23, at St. Lukas broderskabet stiftedes i 1897, så mange år senere bliver til den nye kunstnerforening München, det er i 1909, som så senere bliver til Der Blaue Reiter, kan man sige. Der Blaue Reiter er en form for afleder af Neue Künstlervereinigung München. Og det er sådan lidt forenklet beskrevet her. Og så bare for god ordens skyld, i den forbindelse, når jeg nu nævner Der Blaue Reiter, Javlensky beskrives ofte som Blaue Reiter kunstner, men er ikke officielt en del af sammenslutningen. Altså han udstiller hyppigt med alle disse kunstnere, men han er ikke sådan en del af redaktionen på almanakken, og han er heller ikke med i den første Blaue Reiter-udstilling i december 1911. Tre sommer i træk i 1908, 1909 og 1910 tilbragte Verefkin og Javlensky med Münter og Kandinsky i Münters hus i Murnau am Staffelsee i de bayerske Voralper. De maler de samme motiver, de samme blå bjerge, den samme petroleumslampe, og de maler hinanden. Både Münter og Kandinsky har senere anerkendt Javlenskys betydning for dem, og Javlensky vil sige det samme om dem. Alt dette siger jeg, for at man kan forstå miljøet og den udveksling af ånd og teknikmetode, der er pågået blandt München-avantgarden, som Javlensky tog del i. Den Javlensky fra årene i München er den bedst kendte i Javlinski, særligt i årene fra 1908 til 1914, som den udstillings første kapitel handler om. Det er altså på bagkant af, at han har set den meget vigtige efterårsudstilling i Paris i 1905, hvor fauvisterne kommer på banen, og Javlinski, ligesom mange andre, får en ny retning i deres maleri gennem møde med fauvisternes billeder. Det er i den periode, hvor han maler forskellige former for eksemplarisk ekspressionistisk maleri. Det er eksempelvis et par af de værker, der senest var på Tate's store ekspressionismeudstilling, hvis nogen af jer har set den, hvor han i øvrigt blev fremstillet som en biperson, sammen med mange andre bipersoner også. Og selvom værkerne fra den periode har fantastiske kvaliteter, så ligger vægten i denne udstilling et andet sted. Man kan sige, hvor Javlinski går fra at være en del af den her daglige samtale i München om kunsten, til mere at gå sin egne veje. Udstillings hovedfokus, de to sidste kapitler af udstillingen, er altså på det sene værk af Javlinski. Og det er også en påmindelse om, at det kan tage lang tid at få et kunstnerisk gennembrud, og vi ikke kan formode, hvad en kunstner kan blive på baggrund af, hvad denne lavede i sine 20'er og 30'er. 40% af værkerne, her kommer lidt statistik, i den udstilling er lavet fra Javlinski er 50 til han fylder 70. 35% af værkerne er malet fra han er 70 og til han holder op med at male som 74 år. Og det synes jeg i sig selv er en meget fin ting at se. Som Miles Davis så fint har sagt, man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself. Så udstillingen tager rigtig fat, da Javlinski forlader det ellers så populære Blaue Reiter-miljø i München, og opgiver det meget farvestærke maleri, der kendetegner flere af de her kunstnere. Her i huset kan vi tænke senest på den store Gabriele Münter-udstilling, som min kollega Kirsten Dehl kuraterede for nogle år siden. Han var som russer tvunget til at flygte, da 1. verdenskrig brød ud, og han bosatte sig i St. Prix ved Genevesøen i Schweiz sammen med Marianne Verevkin og den føromtalte stuepige. Her skifter han radikalt spor og begynder at arbejde serielt på en måde, som ikke var set tidligere. Og det er netop Javlinskis serielle billeder, der er udstillingens fokus. Vi optager ham fra 1914 til 1938. De mindste serier er på ca. 250 billeder, og den største, den sidste, altså fra han er 70 til han er 74, hans meditationer er på over 1000 malerier. Javlinski beskriver sine erindringer, den lidelse, han havde gennemlevet op mod 1. verdenskrigs begyndelse, som en del af årsagen til, at han ville skifte spor. Men måske var det også en frigørelse for avantgardens ambitioner. Her var ingen Kandinsky eller Franz Marc, man skulle leve op til, ingen kunstnersammenslutninger at skændes med. Javlinski måtte selv finde vejen, og det er bemærkelsesværdigt, at i stedet for enkeltstående mesterværker i store formater, videde han resten af sit liv til mere eller mindre udelukkende at male serier af billeder i meget beskedne formater og oftest på papir. Uden at være blind for de økonomiske overvejelser, der kan ligge til grund for valget af papir frem for lærred, og uden at tillægge Javlinski større konceptuelle overvejelser end nødvendigt, vil jeg alligevel nævne, at den amerikanske kunstner Nancy Spiro afviste lærredet til fordel for papiret på grund af lærredets associationer med det heroiske maskuline maleri. Intenderet eller uintenderet i tilfældet Javlinski, kan man sige, at effekten på os er den samme. Dette maleri ved noget andet, allerede før det var blevet påført maling. Javlinskis første bud på et helt nyt maleri var landskaber i usædvanlige små vertikale formater. Det var udsigten fra huset i St. Prix, han malede om og om igen. På de første versioner er forbindelsen mellem maleri og udsigt intakt. Det er billeder af noget, er noget set, noget erfaret, Javlinski malet. Der er en vej, der er træer og en låge, der er op og ned, der er tæt på og langt væk. Det er så at sige Javlinski som Monet, der sad på sit værelse og kiggede ud af vinduet på katedralen i Rouen og malede den i forskellige lys om og om igen. Projektet, han var begyndt på, kaldte Javlinski for sine variationer. Med tiden mistede de deres tætte relation til det, han kunne se. Han holdt helt op med at kigge ud af vinduet, eller som han selv har beskrevet det, holdt han op med at bruge naturen som soufflør. Og billedernes forbindelse til deres udgangspunkt, udsigten, består kun i sammenligningen mellem sceneversioner og tidligere. Javlinski vender fra og med disse variationer blikket indad. Han var begyndt ikke bare på en serie værker af det samme billede, men et decideret serielt kunstværk, hvor den egentlige nydelse opstår i sammenstillingen af adskillige versioner. Ikke kun Og ikke kun i valg af papir som underlag, men også gennem gentagelsen bevægede Javlinskij sig væk fra den store, tunge kunsthistorie og ideen om mesterværker, der tegner den. Det enkelte værk eksisterede nu kun som del af et større hele. I sin titulering af værkerne indikerer Javlinskij meget klart, at de ikke kan stå alene. Variationer indikerer en musikalitet i maleriet, hvor gentagelsen hele tiden ændrer sin form. Komponisten Arnold Schönberg, som Javlinskij kendte og hørte en optræden med i nytårsdagen 1911, var tæt på kunstneren i München og har skrevet, at repetitionen i musikken kombineret med variation, her altså en meget kort citat, viser, at forskellige ting kan opstå ud af én ting. Der er et længere citat, Schönbergs citat i kataloget, som jeg nok skal fortælle om. Med variationerne havde Javlinskij fundet sin metode, men ikke sit motiv. Som så mange kunstnere i tiden, var han meget optaget af de russiske ikoner, han var vokset op med. Vi kan også nævne Matisse, Malevich, som andre eksempler på kunstnere i det tidlige 20. århundrede, som samler på ikoner og efterstræber noget af det, ikonerne kan. Og der var i det hele taget en helt klar ambition om en traditionsfornyelse i den russiske avantgarde, især frem mod revolutionen. At man skulle skabe nye værker med udgangspunkt i traditionen. Og selvom Javlinskij ikke orienterede sig mod sine russiske landsmænd som sådan, har ideen givet været med ham. Og Javlinskij havde en idé om at skulle lave en form for nyt ikon, eller i hvert fald lave billeder, der virkede på samme direkte måde som ikoner. Og det forsøgte han så ved at male forskellige serier af ansigter. Vi kan gå ned og kigge på dem om lidt. Først maler han sin mystiske Kopf-serie, så Heilerens Gesicht, så abstrakter Kopf og endelig meditationerne. I 20 år malede han stort set kun ansigter, som over tid blev mere og mere stiliseret og af til, og især til sidst næsten abstrakte, selvom han ikke nogensinde, heller ikke med titlen Abstrakter Kopf, søgte den rene abstraktion som ven Kandinsky. Og næsten som vinduet, han ikke kiggede ud af længere, er det bemærkelsesværdigt, at de her ansigter med tiden lukker deres øjne og ligesom vender blikket indad også. Det hele er nu meditation og bøn, som han kobler på sin malerpraksis. Og i meditationen og bønnen minder jeg bare om, at spiller gentagelsen også en helt central rolle. Selvom andre kunstnere malede i serier, såsom før omtalte Monet og selvfølgelig den samtidige Robert Delaunay, som Blaue Reiter-kunstnerne var optaget af. Han optræder også i Almanakken, der udkommer i maj 1912 med et essay og flere billeder. Og Javlinskij ejer et værk af Delaunay fra 1910, der hedder La Ville. Så var der ikke nogen, der ligesom gik så drastisk til værk som Javlinskij. Det forbinder ham med senere kunstneres praksiser, mener jeg. Serierne er simpelthen meget mere omfattende end andres og funderet i noget næsten rituelt. Det er allertydeligst i Javlinskijs sidste serie, Meditationer, som Javlinskij også kaldte mine bibelske hoveder. Billederne er malet de sidste små 4 år af Javlinskijs virke og fylder en tredjedel af udstillingen. Javlinskij maler dem stærkt præget af en gigtlidelse, som gør hans hænder stive, så han kun kan male med begge hænder om penslen. Motivet og brugen af gentagelsen forbinder projektet til religiøs liturgi, hvor man gør det samme igen og igen. Javlinskij beskrev endda billederne som bøn i farve. I den forstand er billederne både noget i kraft af deres billedlighed, men de er også sporene af noget, der har fundet sted. Bøn, meditation. Yves Klein, der ligeledes havde ikonet som forbillede for sit arbejde, betegnede sine malerier som sin kunst aske, og ligeledes kan vi se meditationerne som resterne af et spirituelt ritual. For de henviser til en form for performativ rituel malerpraksis med den pinefulde gentagelse som omdrejningspunkt. En form for flagellanteri, der får en til at tænke på Roman Opalka, for eksempel, som også er Louisianas samlings kunstneriske projekt. Ham må I slå op, hvis I ikke er bekendt med ham. Selv skrev Javlinskij fuld af patos: Gud ved, hvor længe jeg kan holde en pensel. Jeg arbejder i ekstase og med tårer i øjnene og bliver ved, indtil mørket falder på og omslutter mig. Det er ikke en retrospektiv Javlinskij-udstilling, vi viser. Det er ikke et fuldt overblik over en praksis, men derimod en zoom ind på den del af kunstnerens virke, vi synes er den allermest interessante, hvor der er flest kim til senere kunstnerens praksiser. Det er nemlig også især den serielle Javlinskij, der har optaget senere generationer af kunstnere, ikke kun malere. En kunstner, der er meget populær på et andet dansk museum, James Turrell, har overfor os fortalt, at han blev inspireret af de sene Javlinskij-værker. han så på Pasadena Art Museum som ung. Og den fineste forbindelse til efterkrigstidens kunstnere kom i 1935, da en helt ung Schönberg-elev ved navn John Cage købte en af Javlenskis meditationer og skrev til ham: "Herre Javlenski, jeg kan ikke skrive tysk eller tale det, men jeg er overlykkelig, for jeg har købt et af dine billeder. Nu er det i mig. Jeg skriver musik. Du er min lærer." Der er mange ting på færde i denne udstilling. Meget er udledet, men der er først den simple glæde ved at bevidne maleriets rigdom. Javlenskis serie er som et register over maleriets udtryksmuligheder, og vi ser, hvordan gentagelsen er det samme om og om igen med variationer hele tiden bringer noget nyt med sig. Om noget er det samme som eller forskelligt fra noget andet, er op til os. Ja, I har lavet et katalog til udstillingen, som vi synes skulle være et lille katalog for Javlenskis billeder af små. Ikke blæst med helt op i overstørrelse. Og der er meget mere information at hente i det her katalog. Der er min introduktion til vores blik på kunstneren. Der er en meget fin tekst af Alexander Torvård, den danske maler, som man kan sige lægger vægt på den spirituelle, religiøse side af Javlenskis maleri. Og så er der endelig en sådan mere sådan kunsthistorisk hård tekst om det serielle maleris kunsthistorie. Og endelig til sidst er der det vi kalder på det er et engelsk katalog, vi har kun lavet det på engelsk, Encyclopedia Javlenski, hvor man kan slå forskellige begreber, personer, steder op, som er knyttet til Javlenski. Det er sådan en alternativ til en tidslinje, men måske lidt sjovere at gå på opdagelse i. Nu er der mulighed for, hvis man har lyst, at komme med ned i de tre kapitler i udstillingen. Vi starter i begyndelsen, og så tager jeg et par værker, eller fortæller lidt om de enkelte rum, for dem, der har lyst. Og dem, der ikke har lyst. Det er bare så fint. Tak.
Tak.
Vi kan lige give jer mulighed. Man kan sige, at udstillingen består af tre kapitler. Det første kapitel handler om den periode, Javlenski opholder sig i München, men ikke hele perioden. Han er der mange år, før vi møder ham. Han er der 12 år, før vi møder ham her i udstillingen. Men det er ligesom der, hvor hans maleri begynder at tage fart og få retning. Jeg nævner i min tekst i kataloget, jeg viser det her lille billede, som ikke er med, men bare som et eksempel på, hvor tingene ligesom kommer fra. Her har vi fra 1904 et af de værker, som er med på Salon d'Automne i Paris i 1905. Han udstiller selv sammen med på den samme udstilling. De var jo kæmpe store, de udstillinger, sammen med fauvisterne. Og det, der er sjovt ved det her lille, meget søde værk, som det har for det første en sjov titel i det franske katalog, der hedder Mixed Pickles, som givet af en eller anden form for noget syltet et eller andet, der er på en af de her flasker, kunne jeg forestille mig. Det var også en leg blandt forfattere, det her med at putte forskellige ord ned i en, lidt ligesom hvad hedder det, exquisite corpse, putter man ord ned i en flaske, og så hiver man dem op i tilfældig rækkefølge, og så laver man sætninger på den måde. Men vi ved ikke, hvorfor han har kaldt det. Men det er grunden til, at jeg egentlig ville vise det var, at det er altså Javlenski i 1904, han ejer selv, tror jeg allerede der, et værk af Van Gogh. Han har købt et værk sammen med bedriften af Van Gogh, og det er Van Gogh, det er Gauguin, det er også Munch, men det er især Van Gogh og Gauguin, som han og enormt mange i samtiden er meget optaget af. Og det vi kan se i det her værk, det er nu lidt sjovt at starte, men det er for, at man får lidt forhistorie, inden man lander her. Det vi kan se her er en maler, der på en eller anden måde forsøger at gøre det, som hans store forbillede har gjort, med samme type penselstrøg. Og resultatet er et meget fint lille værk, men ikke med nogen nye idéer, hvis man kan sige. Han forsøger at gøre det så godt som sit forbillede. Og det kendetegner jo Javlenskis første mange år i München, at han er en enormt søgende kunstner, som så mange andre. Det der bare er forskellen på ham og mange af de andre, er, at han er meget ældre end de andre. Altså både han og Kandinsky er jo faktisk ret voksne mænd, da de lander sådan rigtigt i München. Man tænker, det må have været helt vildt at levere det her billede, som han er 41, det er året efter det bliver malet. Han viser det på Salon d'Automne. Det må være helt vildt, stå der som 41-årig, og så kommer de der skide unge folk. Altså Matisse er kun 5 år yngre end ham, men mange af de andre fauvister er jo meget yngre end ham. Og bare smadrer alt af banen, ikke? Og så tænker man, man kunne godt have lyst til at give op så, ikke? Og tænker, ej, det kan jeg aldrig, det kan jeg aldrig. Men det gør han ikke. Han tager det til sig, og han begynder så fra det møde i 1905, efter, året efter også, stor Gauguin-retrospektiv, også på Salon de Tomne, hvor han selv udstiller også i La Russe, begynder han ligesom at indoptage alle de her indtryk, og mere give retning til sit maleri. Og man kan sige, så lander vi i den her udstilling, hvor det tidligste værk er fra 1908, hvor han har den her hyppige, daglige kontakt med Blaue-Reiter-kunstnerne. Først i den her nøje kunstnerfejring i München, og så sidenhen i Blaue-Reiter. Og vi kan se i den her udstilling, i det her rum, kan man ligesom se sporene af alle mulige andre kunstnere. Vi kan dels se motiver i det tidligste værk, som er det her værk Dorf Murnau, som hænger, vi kan lige gå over og se. Jeg vil bare lige have, at I skulle se, jeg siger lige først, det her værk er det eneste, som ikke hænger kronologisk, kan man sige. Det er fordi, jeg vil gerne have udstillingen åbnet med det, jeg mener er den rigtige, det er den stærkeste jævlenske, ikke? Med det her abstrakte kop fra ca. 1930, hvor vi er på vej mod meditationerne, men ikke er der endnu. Og jeg vil bare sige, at den ramme er en original, det er kunstnerens egen valg af ramme til det her værk. Det har vi jo desværre ikke mulighed for med alle værker, men er jeg til at være heldig, at der er et af dem. Ja, altså, der er to billeder fra Murnau, det er også ret sjovt. Altså, dels det her billede, Dorf Murnau fra 1908, hvor, hvis I kan huske Gabriele Münzer-udstillingen, så er de her karakteristiske blå bjerge også en del af, hvad skal man sige, horisonten i hendes værker. Og fra det, man kan ligesom se fra det værk, og så over til det, der hænger herovre med den hvide ramme, som er fra Murnau året efter, er der allerede sket helt enormt meget i maleriet og i, hvad skal man sige, kompleksiteten i den måde, han arbejder med farver på. Så det her rum giver på en eller anden måde et udtryk af en indtryk af en kunstner, der suger til sig fra alle mulige steder. Vi har også de her portrætter her, som på hver deres måde viser den her stadig eksperimenterende yndlingskop her fra 1911, som er sådan også et lidt skematisk billede, hvor man kan se hans forbindelse til Die Brücke i Dresden, som jo er den første som ekspressionistiske bevægelse i Tyskland. Den kan man sagtens se i de meget skarpe, kantede linjer. Og samtidig det andet værk her, 2 år senere, Braune Locken, kan man se den franske indflydelse, selvfølgelig Picasso, men også Matisse. Og alt det her gør han jo så meget, hvad skal man sige, virtuos, ikke? Og uden anstrengelse. Han er enormt god til at, altså, der var en der interviewede mig, der sagde, om han var lidt en svamp, der ligesom sugede til sig, og ja, men det er de fleste gode kunstnere jo, altså Picasso var også en svamp, altså det der med at se et eller andet, der interesserer en, og så indoptage det i sine egne billeder. Motiverne er jo også helt konventionelle, ligesom fauvisternes billeder i 1905 i Paris var det, så er det landskaber, det er portrætter, og det er stillelemmer. Så vi er i nogle vanvittige konventionelle kategorier, hvor fornyelsen ikke handler om, hvad man maler, men hvordan man maler det. Så man kan sige, at det er ikke motiverne, der skal fornyes, men det er selve maleriet på en måde. Og det de jo selvfølgelig prøver med forskellige farver og så videre, det er at med udgangspunkt i, hvad hedder det, i deres spirituelle interesser og så videre, at lave en mere, hvad skal man sige, ikke et billede af hvordan verden ser ud, men hvordan den opleves af kunstneren. Så tror jeg egentlig, at jeg vil gå videre til det næste rum. Fordi så sker bruddet ligesom fra München, og jeg synes jo her, når vi står heroppe og kigger på den her tæt ophængte serie af hans variationer, som han begynder i 1914 i Saint-Prix, kan man ligesom se, hvor markant et skifte han har foretaget i sin tilgang til maleriet. Bag os kan vi stadig se det der billede af fra Murnau 1909 landskabet. Og nu er vi altså inde i en helt anden forestilling, en helt anden idé om, hvad maleriet skal. Som jeg siger, er der den her forbindelse til musikken i det, ikke? Og der er jo også, hvad skal man sige, inspirationskilder. Delaunay, som han ejer et billede af, laver sin serie Fenêtre i 1911 og 1912, som er en serie, den består af, I må endelig rette mig, hvis nogen af jer ved det, men jeg mener, det er nogle af 20 billeder. Javelski laver så mere end 300 af dem her. Og det gør han i en periode, de første, altså 1914, og så fortsætter han ligesom med at male dem indtil 1921, hvor et nyt motiv endeligt får lov at overtage fuldstændig. Og I kan ligesom se her, at det her det er det bedste eksempel på udgangspunktet. Her har vi et billede, det er ikke fra 1914, det er fra 1916, men her kan vi se stadig antydningen af den oprindelige udsigt. Vi fornemmer vejen her, en sort gitterlåge og cypressen, som jo ligesom går igen og bliver sådan mere og mere konisk og abstrakt i de andre, kigger op der, og mens andre træer sådan bøjer ind over vejen. Og det sidder han så og maler dag efter dag efter dag, og så på et tidspunkt, så flytter han først til Zürich, bagefter til Ascona, og han bliver ved med at male den samme udsigt. Og hvis jeg så kan forestille, at jeg synes, at Alexander Torborg skriver meget smukt om det i kataloget, den her, at det nærmest bliver som en meditationsøvelse. Jeg forestiller, at man lukker øjnene, man ser vejen for sig, man ser træerne, man prøver at beskrive alt, hvad der sker i ren farvevirkning. Og det gør han så om og om og om igen. Og det er jo det, der, som jeg også nævnte, er det sjove, er jo, at vi kan i virkeligheden kun på nogle af de her værker, for eksempel det her, som er et af de mest abstrakte af dem, vi har med, kan vi kun sige, at det er udsigten fra et vindue ved at kigge på den tidligere version. Så de eksisterer i sådan en form for gensidig afhængighed og udveksling. Men Javelski var jo et meget sådan spirituelt troende menneske, og han var meget optaget af at udtrykke den her spiritualitet i sit maleri. Og han skriver på et tidspunkt i et brev, I kan læse det hernede for enden af udstillingen, har vi hængt et langt brev op, men det findes også i kataloget, hvis man ikke orker det. Det er også kun for, hvad skal man sige, die hard fans. Men der skriver han meget fint, at han ligesom kommer frem til, at stor kunst kun kan skabes med religiøs følelse. Og han følte, at den følelse kunne han kun bedst bringe til ansigtet, til det menneskelige ansigt. Så han begynder, sideløbende med at han maler alle de her variationer, begynder han så at arbejde på ansigtet. Den her idé om ansigtet, men ikke et ansigt som portrætterne inde ved siden af, hvor vi har konkrete personer, han maler i den her ekspressionistiske stil. Nu bliver ansigtet på en eller anden måde løftet fri af kroppen og bliver en form for sådan symbolbillede på verdensalvet. Det hele på en gang. Lad os lige gå ned og kigge på nogle af dem. Det starter sådan set med nogle stiliserede portrætter af kvinder, han kender. Blandt andet en meget vigtig figur i hans liv, der hedder Galka Scheier, som er hans agent. Hun er kunstner, der opgav sin karriere, fordi hun synes, at Javelinski var så fantastisk en kunstner, hun hellere ville promovere ham end at male selv. Hun er meget vigtig, fordi det er hende, der bringer hans kunst til USA. Det er hendes skyld, at Achille Gorky, Robert Motherwell, James Turrell, John Cage, alle de her kunstnere kender Javelinskis værker. Men han malede de her portrætter, stiliserede portrætter af dem, og dem kaldte han så som serie Mystischer Kopf, altså mystisk hoved. Og de udvikler sig så, altså de her, det er klart, det er helt klart ikke den serie, hvor han er ikke nået i mål, han er ikke nået derhen, hvor han vil. Han har heller ikke fundet så stringent en form, så stringent et koncept som hans variationer, hvor vi har det her vindue, man kigger ud af. Så han har brug for en form for at stilisere billedet yderligere, kan man sige. Og så begynder han på den næste serie, som han kalder Heilandsgesicht, som vi kan kalde frelseransigt. Med klare paralleller til, hvad skal man sige, kristen ikonografi, Kristus patiens, den lidende Kristus, Jomfru Maria, alle mulige, hvad skal man sige, kristne billeder. Ikke mindst her, hvor værket simpelthen bare hedder Dornen, altså Torne. Begynder han altså at vende ansigtet frontalt, og beskærer det meget tæt i rammen, så man ligesom kun har det her ansigt. Og hvis I kigger på den anden side her, kan I se en anden version af et Heilandsgesicht med åbne øjne. Det for mig er det sådan en helt afgørende ting at pege på her, at Jawlensky altså på et tidspunkt finder ud af, at den intensitet, han gerne vil have i udtrykket, bliver større, at den inderlighed, den dybde, bliver større, hvis han lukker øjnene på de her figurer. Så i begyndelsen af 1920'erne, lad os sige 1920-21, lukker han øjnene, kan man sige, for bestandigt, og så bliver de ikke åbnet igen resten af hans liv. Og så handler det hele om, hvad skal man sige, at udtrykke det, der foregår inde i en selv. Som jo også var noget af det, som Blaue Reiter-kunstnerne var optaget af ekspressionisterne i øvrigt og skrev i deres programerklæringer osv. Så man ser ligesom i det her rum, man ser ligesom seriens fødsel med variationerne, og så ser man arbejdet med, hvad det skal være for en serie, og hvordan den skal tage sig ud. Og noget jeg bare lige vil pege på her, på en eller anden måde, som udgangspunkt for hvor vi kommer hen, det er det her meget fine værk, som er sådan et atypisk værk for perioden, fordi at han ikke laver rigtig så mange af de her portrætter længere. Men det er måske heller ikke i virkeligheden et portræt. Jeg tror, det er en figur. Altså en figur, han har malet, hvis I forestiller jer de ting, folk samlede fra Afrika, Oceanien, Syd- og Mellemamerika. Det har titlen Exotischer Kopf. Det er en titel, som er blevet påført i 50'erne af ham, Clemens Weiler, jeg talte om tidligere, en af de førende jawlensky eksperter. Vi ved ikke, om det er Jawlenskys egen titel. Men alligevel siger det jo noget om, hvad skal man sige, hvor noget af de her næsten maskelignende ansigter, hvor de kommer fra. Og dem, vi skal ind og se på nu, der hænger et eksempel her, de her abstrakte kopf, hvor man kan sige, at ansigtet er blevet endnu mere flat og abstrakt i udtrykket. Det er stadig tydeligt et ansigt, men ikke så genkendeligt som i Heilandsgesicht-serien. Og for mig er det helt oplagt, selvom der ikke er, som der er, som Marcin Hartley har lavet udstilling noget tidligere, ved vi jo, hvordan han besøgte de etnografiske samlinger og studerede den kunst. Og det gør sig gældende for Picasso og alle mulige andre. Men med Jawlensky ved vi ikke, hvad han studerede i den retning. Men samtidig ved vi jo, at i München havde man jo adgang til etnografiske samlinger. Både offentlige og private. Og et af de her værker hedder endda Afrika. Det er ikke et, der er med på udstillingen, men et fra 30'erne kalder han Abstrakter Kopf Afrika. Så der er en klar forbindelse til den ikke-vestlige kunst, og som så mange andre kunstnere i hans tid, som har været inspiration for det her. Og så må man også sige, at Bauhaus-tiden, det er vi i 20'erne her, ikke, fornægter sig heller ikke. Han bliver inviteret af Walter Gropius til at undervise på Bauhaus i Dessau, da skolen skal åbne i 1925, hvor Kandinsky og hans meget nære ven Paul Klee jo underviser Jawlensky afviser, fordi han ikke mener, at man kan lære kunst af andre. Det er ligesom noget, der skal komme indenfra. Men så der er de her, sådan, hvad skal man sige, tidstypiske træk i de her abstrakte kop. Det er ikke sådan, at han, igen, det er også derfor, det er vigtigt at sige i begyndelsen, det her med, at de hele tiden bliver påvirket af hinanden og på forskellige måder i tandem og så videre, udvikler maleriet sammen. Den her serie abstrakte kop, dem laver han over 250 af, og jeg tror, at alle hans ansigter er de mest tidskrævende. I kan komme ind og se her den næste gruppe af de her værker. Det er jo nogle vanvittigt mærkelige ansigter, ikke? Det er næsten sådan, man kan sige, det har sådan en underlig forbindelse også til Kandinskys maleri, men med den her meget tydelige sådan, figuration stadig synlig i værkerne. Som med han ser, er det jo virkelig glæden ved den her endeløse leg med farverne, som han laver i de her billeder. Hele tiden prøver nye kombinationer. Det samme billede om og om igen. Og der er ikke to, der er ens. De er enormt omstændige for ham at male. Der er nogle meget, meget fine gradueringer i farverne osv. Og han maler dem i 12 år eller sådan noget, og det er hans hovedprojekt. Men på et tidspunkt, sidste 20'erne, begynder han at få gigt, og det bliver sværere og sværere for ham at male så, hvad skal man sige, raffinerede værker som dem her. Og han kommer på et tidspunkt til den erkendelse, at han bliver nødt til at skifte helt teknik, hvis han skal blive ved med at male overhovedet. Og det er det, kan man sige, det sidste kapitel i udstillingen handler om. Inden vi går derind, så vil jeg bare sige, der hænger jo også her, men det er altså en katalog, der hænger lidt fra hans biografi i de enkelte rum, så man kan få lidt andre input ud over instruktionsteksterne. I 1933, det er altså, hvad kan man sige, det år, hvor det her rum slutter, der bliver han forbudt, ligesom så mange andre, at udstille i Tyskland af nationalsocialisterne. Han får konfiskeret, jeg tror, nogle af 70 værker fra tyske museer, og mange af dem er gået tabt i dag. Og så skriver han skriver et på mange måder vanvittigt brev i 39, skriver han vanvittigt brev til nazisterne, og ligesom undrende spørger, hvorfor han ikke kan få lov at udstille sin kunst, fordi hans kunst kan ikke skade nogen, og han er ikke bolsjevik. Og jeg tror ikke, han fik noget svar. Men det siger lidt om den der sådan, kunstneriske naivitet også i den der tid. Ja. Så han er en del af den store udstilling, En Arte de Kunst, også senere i 37. Det er hans sidste tur. Han ender jo, her bor han nu, flytter fra Schweiz til Wiesbaden, hvor han har haft succes med en udstilling i starten af 20'erne, og så beslutter han sig simpelthen for at flytte dertil. Og der bliver han boende resten af sit liv. Og fra Wiesbaden i 37 tager han på sin sidste tur ud af Wiesbaden til München, til Hofgarten Arkaden, for at se En Arte de Kunst udstillingen der. Det er bare sådan, fordi det er alligevel en vigtig del af historien på det her tidspunkt, og selvfølgelig også noget, der på en måde bevidst eller ubevidst informerer kunstnerne om, hvordan de kommer til at arbejde. Og det, der i hvert fald sker lige efter det her maleforbud, udover at han har gigt i hænderne, eller han har ikke maleforbud, men udstillingsforbud, det er, at han fuldstændig, hvad skal man sige, rydder bordet en gang til og starter forfra. Stadig med udgangspunkt i ansigtet, men nogle helt andre ansigter, som hans gigtplade hænder bedre kan male. Så lad os gå ind og kigge på et par af dem. Som jeg sagde, så det her, det er jo det sidste rum her, kapitel 3. Jeg vil sige sidste billeder, de sidste 4 år af hans liv, fra 1934. Til han holder op lige begyndt til 1930 og opgiver at male. Så maler han, når som helst han kan, maler han sådan en meditation. Nogle af dem kan man godt se, de første her fra 1934. Vi har hængt tre her, der kan man stadig se konturen af hagen, og på en måde forholdsvis tydeligt tegnet af et ansigt, som så over tid bliver mere og mere opløst. Og der er den her sådan klare forbindelse til den syge krop i de her værker. det her værk. De har alle sammen, vi skal lægge mærke til, der mange af dem har nogle meget fine titler, de her værker. Det her hedder Erinnerung an meine kranken Hände, til minde om mine syge hænder. Og den her forbindelse mellem krop og maleri, som han gør meget stort nummer af, og hele den her sådan performative måde, han maler på, med at sidde og meditere og bede, og så begynde at male. For mig er det en klar forbindelse til senere praksiser i anden skala, hvor vi snakker om action painting osv., hvor maleren som bevægelse rundt om lærret, og malerens krop bliver en meget stor del af fortællingen om værket, for eksempel mest berømt Jackson Pollocks Dansen rundt om lærret. Jeg vil ikke gøre på en måde stort nummer ud af, hvordan de er blevet til. Fra 34 og frem forsvinder, efter 34 forsvinder den her hagekontur, og det bliver mere sådan grid-agtigt, ikke et Mondrians grid, men mere grid-agtigt ansigt, kan man sige, som et eksempel, vi kan tage sådan en af de her meget smukke værker. Og i det her sorte grid laver han så de her uendelige forskellige variationer, forskellige farvevirkninger, hele tiden ny kombination, her blå op mod orange et andet sted, grøn op mod orange osv. Utrolig sådan variation inden for et meget, meget begrænset, skematisk, stramt koncept. Og så tror jeg, han har måske tænkt, at gud, det kan være, der ikke nogen, der ved, hvad det her det handler om. På et eller andet tidspunkt, så han tænkt, jeg må simpelthen sørge for, at folk ved, hvad det her er for noget. Og så er det faktisk det billede, vi skal stoppe på her. Som der findes 5 af dem, af de her billeder. Der er over 1000 meditationer, men der findes 5 af dem her, som hedder Meditation auf Goldgrund. Han laver altså meditationer på bladguld, og hvis I kender at kigge på de øvrige meditationer, så er det sjove er, at alle de andre er malet helt ud til kanten af papiret, men lige præcis den her har han lavet guldet stå frit i siden, så han er sikker på, at vi ser, hvad det handler om. Og det er klart, at guldet, som det gør for en Klein også, spiller selvfølgelig en væsentlig rolle for Javlensky, fordi det også er den baggrund, som de russiske ikoner bliver malet på, og som på en eller anden måde er det, der peger mod himmeri. Og ja, så det er sådan en, hvad kan man sige, en lille, sådan en, et lille meget vigtigt værk, som han ja, lige skært ud i pap for os, kan man sige, ikke? Hvad der for færre. Jeg vil også gerne sige lidt mere om hans som religiøse væsen, fordi udgangspunktet er russiske ikoner. Men han er jo ikke ortodox i den forstand. Han, som jeg sagde, han mediterer, han dyrker yoga. Han går til Rudolf Steiners forelæsninger i München. Han møder endda Rudolf Steiner på banegården en dag, og de snakker om alle de store spørgsmål i livet. Og så det lyder lidt som om Rudolf Steiner affejer ham og bare siger, "Sie sind ja maler." Altså, du er jo maler. Som at du må hellere klare det på din egen måde. Ikke? Men han er, Steiner er vigtig, fordi det selvfølgelig også er ham, der advokerer for en form for sådan en kobling af den østlige og den vestlige religiøse erfaring. Og Javlensky har også i flere af de abstrakte hoveder referencer til buddhisme og hinduisme osv. Så han er ikke nogen sådan ja, ortodox figur. Han er optaget i ikonens kraft, dets virkning, og det er det, der ligesom, hvad skal man sige, driver det. Og hans første store kunstoplevelse er med det berømte sorte Madonna-ikon i Polen, i Częstochowa, som han ser, hænge bag et guldforhæng. Det var også meget dramatisk, og så blev det taget til side, og så de lokale bønder kastede sig ned på gulvet og bukkede hovedet i støvet. Og det var sådan helt ekstravagant, det havde kåber med koraller og en kåbe med perler og sådan noget, så det kunne udklædes. Og det billede der for ham, de bliver så senere stjålet i øvrigt, men det billede for ham er ligesom blevet med ham. Den direkte kommunikation. Det her med, at kristendommens evne til at billedliggøre det abstrakte, det ubegribelige, det er det, der, hvis man sige, optager ham i de her ikoner. Ja. Jeg vil gerne sige, der er meget at sige, men nu tror jeg, der er virkelig også noget tekst i udstillingen, vi kan læse. Jeg vil bare lige sige noget om, hvorfor hænger der så nogle blomsterbilleder her i det sidste rum. Jeg slutter jo med det her værk fra 37, som er et af hans, det er slutningen af 37, det er et af hans sidste værker. Og det er som det, anekdoten er sådan her, at Jablinski jo har gigt, og han kan næsten ikke male. Og I kan se herover et billede af, hvordan han, på den her plade kan I se et billede af, hvordan han holder om penslen, når han maler til sidst. Så er der dage, hvor hans hænder har det bedre, som det kan være, når man har gigt. Så er der lidt mere liv i armen, og så maler han en af de buketter, der står i vindueskarmen i hans atelier. Og på den måde er den serie af blomsterbilleder jo ret fint forbundet til variationerne, som han maler tidligere. Her ser han, sidder han altså og kigger på noget, der findes i hans rum og maler det. For mig er der også noget, altså det her, det er suverænt et af de allerbedste, synes jeg, af hans blomsterbilleder. Han maler ret mange. For mig er det her i stil, det er så sent i hans liv, og han tænker på sin egen dødelighed, og han tænker sikkert også på Manet og Manets allersidste billeder på sygesækken, hvor folk kommer med buketterne til ham, og så maler han hver gang, der er kommet en ny buket, maler han den buket. Der er så meget kunsthistorie i det der billede, og jeg synes, det er en fin sådan måde at slutte udstillingen på. Ja, og som sagt, her hænger det her brev, som jeg har valgt at hænge op. Det er langt, men det er et vanvittigt fint brev, og jeg synes, det ville være synd for folk, der ikke køber kataloget, at de ikke kunne få lov at læse det. Han skriver det i 38, dikterer det til en ung kvindelig kunstner, der hedder Lisa Kymmel, og sender det til ham, der hedder Jan Fakard, som vi også kender her i Danmark, fordi han har forbindelse til danske kunstnere. Det er et kunstnerisk testamente. Det er i virkeligheden Jablinski, der skynder sig at skrive, hvad der var vigtigt for ham i hans virke som kunstner. Han skriver det til sin gamle ven, som han i perioder arbejdede tæt sammen med i München i begyndelsen af 20. århundrede. Ja, jeg tror egentlig, det, jeg vil lade det være der, og hvis der er nogen, jeg bliver her lidt, og hvis der er nogen, der har lyst til at spørge mig om noget, så sig endelig til.
Jeg vil spørge, hvis han var synestetisk.
Ja, ja, ja.
Så hvad kan det
sige? Ja, altså man kan sige, det er jo også påvirket ud over Delaunay af om det åndelige kunsten, og hele forholdet mellem maleriet og musikken. Ja. Fuldstændig. Så det har du ret i. Ja. Og musikken spiller en meget stor rolle for Jablinski. I vores lille register om bag her kan man se, altså han beskriver i sine memoirs, beskriver han første gang, han hører Beethovens musik. Han beskriver, at der er beskrevet møder med Schönberg selvfølgelig, der er beskrevet møder med Stravinsky, som han besøger i Mors under krigen. Så han har et meget tæt forhold til musikken, som så mange havde. Men også den her ambition på en eller anden måde at gøre noget af det, musikken kan i maleriet. Så meget tak for det spørgsmål. Det var godt, jeg lige fik sagt det. Ja.
Häufen Prübetschek brennt am Feuerwehr und im Stub ist heiß und der
de der profeter i høj grad. Og der siger Jesus, de har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se. Og på mange måder, så har jeg det på samme måde i dag, når jeg kigger på det store politiske spil, der er hele vejen igennem i verden, og sammenligner det med, hvad det profetiske ord taler om, så må man sige, at vi ser noget, som de ønskede at se, men de så det ikke, men vi er midt i, jeg vil sige, midt i opfyldelsen af det. Og de har det på en måde, ligesom jeg har taget en illustration her med. Det er fra Vestmuren. Grædemuren kaldte vi den i gamle dage. Og der er, det er jo sten, som Herodes den Store fik lavet. Vi kan kende dem på, at der er det der udhark hele vejen rundt om stenene. Og de vejer, hvad vejer de? 8 tons, 10 tons. Og går man nedenunder, man kan komme nedenunder, der er sådan nogle nedgang, hvor man kan komme ned. Der ligger der sten på både 30 og 40 tons. Hvordan de har kunne flytte rundt på de sten og lægge dem ovenpå en. Der er ikke noget cement eller mørtel. De ligger ligesom byggeklodser oven på hinanden. Og det er simpelthen vægten, der holder dem på plads. Men en gang imellem er der jo jordskælv. Jerusalem ligger jo i et jordskælvsområde. Og så står de ligesom byggeklodser og hopper oven på hinanden. Og det betyder, at Al-Aqsa-moskeen, som jo ligger ude i det ene hjørne alle de her byggeklodser, den står også og hopper og danser. Så efterhånden er der ingenting tilbage, der er det oprindelige. Alt, der måtte repareres og mures op igen, fordi en gang imellem kommer der et jordskælv, og så står hele grunden som børnenes byggeklodser, der ikke er klistret sammen på nogen måde, og rykker sig. Men der er mange, der har det ligesom de her herrer. De ser ind i muren og ser ikke, hvad der ligger bagved. Nu er der ingen tvivl om, at nogle af dem der vil aldrig drømme om at gå, og måske ikke lige dem, det kunne godt være dem også, vil aldrig drømme om at gå op på pladsen, fordi der ved de jo ikke, hvor at templet har stået. Og så kan man jo uforvarende komme til at træde ind i det allerhelligste. Så derfor er der mange af de ortodokse jøder, der ikke vil drømme om at gå op på pladsen, fordi de vil ikke ved et uheld komme til at træde ind på det allerhelligste. Men de ser ikke perspektivet der, og det er der mange i den kirkerne rundt omkring. De ser ind i en mur. De synes alt det med Israel, det er som en mur, der står foran dem, og de kan ikke se. Og det kan vi jo ikke, hvis vi bare står og kigger ind i en mur. Så er det lidt vanskeligt, kan man sige. Her i det sidste års tid har der jo været voldsom uro omkring Israel og i Israel. Sandsynligvis har de fleste i Jerusalem ikke mærket meget til det. Det er jo mere dem, der bor enten nede ved Gaza, eller dem, der har boet op ved Libanon, og her på det seneste op ved Syrien. Men det har jo mere været, fordi tropperne er rykket ind i området for at beskytte imod det, man ikke anede, hvad ville blive. Alligevel så der sker det, at det er Ben Gurion Lufthavnen. I ved, hvis man kommer som almindelig turist, så skal man gå ind her, og hvis man kommer som statsborger, så går man lige igennem. Og der har faktisk været vækst i Israel på trods af krigen. I hele 2024 var det eneste luftfartsselskab, der fløj regelmæssigt og hver dag på Israel, det var El Al. Det polske Aeroflot, det fløj også en hel del, men jeg kan huske, da jeg var ansat i det offentlige i en periode, og der skulle jeg rejse en hel del rundt omkring. Jeg måtte flyve med hvilket som helst luftfartsselskab, bare ikke Aeroflot. Der var ingen forsikringer, der dækkede. men de har også fløjet en del. Men ellers så har El Al faktisk fået en rigtig god økonomi i 24. Fordi at de var det eneste luftfartsselskab, man kunne tage for eksempel fra direkte linje fra New York til Tel Aviv. Det, Det er jo mange år siden efterhånden, at de fløj på København, så der er ikke rigtig mulighed for at flyve direkte fra København med LL. Og det er der heller ikke med nogen andre. Vi har ingen linjer i øjeblikket, der kører direkte på. Befolkningen, den voksede også. Den passerede 10 millioner i 24. Så, og med tanke på, at en af det white paper, som Churchill udsendte i 30'erne, og hvor man satte begrænsninger for jødisk emigration til Israel, der var et af de, hvad skal man sige, meget vigtige argumenter, det er, der er ikke vand nok til mere end 2 millioner mennesker. Nu bor der altså 10 millioner, og det er ikke fordi, der er kommet mere vand. Det er fordi, man har udviklet teknikker, så man kan lave vand. Og faktisk, de har jo i mange år lavet havvand om til drikkevand. Men det er resultat, at tidligere så var der jo altid små sædler på badeværelser, og spare på vandet, og husker, og så videre. Og lad være med at skylde, og jeg ved ikke hvad. Det er, der er masser af vand i Israel. Der er så meget, så de sælger af det til nabolandene. Og det er rent teknologi, at de kan udlade vand af, for den sags skyld, af luft. De har lavet en teknik, så man, at den bare luft kan trække vand ud. Der er fugtighed i luften. De har lavet et system, så man kan trække vandet ud og drikke ud af luften. Så det er nogle kloge hoveder, der sidder dernede. En anden ting, der er vokset i det seneste år, det er de udenlandske investeringer. Normalt ville en krigssituation, så ville investeringerne standse. Der er ikke nogen, der tør sætte penge i noget, så man måske næste dag bliver bombet. De udenlandske investeringer i Israel er vokset. Og de har fået et underskud på 5,5% i løbet af det år, men de havde regnet med, at det ville blive 7,9%. Så de har fået en bedre balance i økonomien, end de havde forventet. Selvfølgelig ville de helst have haft et overskud, men altså 5,5%, det kan de sagtens trække hjem. Den væksten af folk har jo blandt andet været Alia, der har været en jævn tilflugt eller tilgang af emigranter. Og det er ikke som turister. Der er ca. 31.000, der har gennemført Alia i 2024. Og det er egentlig rimelig godt. Det er en stigning også fra Vesteuropa. Frankrig oplevede, at 76% af den jødiske befolkning, eller den 76% stigning i jøder, der er udvandret fra Frankrig og flyttet til Israel. Og det kan gå hen og blive en alvorlig. Nu er der ca. 300.000 jøder i Frankrig, så der er en del stadigvæk at gøre godt med. Men det kan blive lidt af en national katastrofe for Frankrig, fordi det er hjerneflugt, og det er pengeflugt. De tager det hele med, når de rejser til Israel. Ikke? Både hjerne og tegnebog. Så det kan virkelig blive en katastrofe for Frankrig i det lange løb, hvis det her fortsætter. Og det er der jo desværre noget, der tyder på, fordi antisemitismen, den er jo stadig ganske gevaldigt i Europa. I Danmark siger man, at vi har haft en stigning i hændelser på 1200%. Rundt om i Europa er det endnu større med hadforbrydelser og med forfølgelse og med alt muligt ubehageligt. Et par enkelte steder har vi her, fra Rusland er der kommet næsten 20.000. Og det er, nu ved jeg godt, at vi har til, hvis vi går længere tilbage i historien i 70'erne, der kom de jo næsten en milliontal fra Rusland, da først der var blevet åbnet op for jødisk immigration, udvandring fra Rusland. Ellers så var der jo lukket af. Sidste år kom der altså næsten 20.000. Lidt over 3.000 kom fra Canada og USA, Og fra Ukraine kom der næsten 1.980 jøder flygtede fra Ukraine. Det er nok mindre, end man havde regnet med. Men det skyldes nok, at det er rimelig svært at komme ud af Ukraine. Der er ikke nogen afgange, flyafgange. Hele luftrummet er lukket over Ukraine, så de skal ind i et naboland og finde en forbindelse derfra. Så det er ikke sådan en, det er ikke bare en skovtur, man tager på. Det er virkelig noget, der kræver noget. Vi har fra Kristne for Israel et ægtepar boende nede i Ukraine. Han er oprindeligt belgier. Og han er gift med en hans kone er fra Ukraine, og de har børn dernede, familier det hele dernede. Jeg har nok fortalt lidt om ham før, men ganske kort. Han var belgier, og en af hans naboer var en god kammerat. Han var kommet hjem fra militæret og aftjent sin værnepligt. Og så siger den her gode kammerat, der hed Fanta Putte, til efternavn, han siger, har du ikke lyst til at komme med til et evangelisk møde? Og det havde han jo i hvert fald ikke, men altså, nu var det jo hans gode ven, der spurgte, så han sagde, ja, hvorfor ikke? Og så siger ham der, hans ven, nabo, ja, det er meget interessant, den dansker, der taler. Nå, tænker jeg, forstår jeg nu heller ikke, hvad der bliver sagt. Så han går med og oplever Johnny Nord på slap line. Med det resultat, at han spiste hele pakken. Og blev en kristen og brændende og så videre helt. Det var lige en mand, han kunne bruge. Og så siger Johnny, så kommer de sådan lidt i kontakt med Johnny der, og så siger han, jamen jeg har jo nogle karavaner, der skal videre ind. Vi skal faktisk til Ukraine. Og han kom der fra militæret og havde stort kørekort, og så siger han, jamen jeg kan da køre en af de der store lastbiler. Så det gjorde han, og det, så vidt jeg husker, så var han med Johnny Nord i Ukraine i 5 år som chauffør, der kørte rundt med deres trailer og husvogne og telte og jeg ved ikke. Var med i alle de kampagner, de lavede, evangeliske kampagner, hvor de var ude og plante menigheder og så videre. Så på et tidspunkt, så tager han tilbage til Belgien, og så er der en fra Kristne for Israel, der siger, vi har noget arbejde i Ukraine. Der er en organisation, som er lidt nødlidende, som ellers hjælper jøder med at komme ud af Ukraine. Og du har jo kørt rundt i Ukraine i 5 år, så du kender jo efterhånden forholdene der. Kunne du ikke tage ned og hjælpe ham i et stykke tid med at få det der op at køre igen? Så det gjorde han, og så blev han gift og så videre, så der er han altså blevet hængende. Og han hjælper så stadigvæk med det arbejde, de har, hvor de faktisk tager ud i landsbyer og finder jøder. I mange tilfælde ældre mennesker, som har overlevet fra Holocaust. Og så siger de, hvorfor tager I ikke til Israel? Jamen det er jo alt for besværligt, og der er ikke, og det kan vi ikke. Så siger de, vi arbejder sammen med Jewish Agency. Vi hjælper dig med at få de papirer, som du har brug for, så hjælper vi dig over, nu er det så over grænsen, og så vil Jewish Agency tage sig af resten, så kommer du til Israel, og så står der nogen, jeg tager imod, giver kursus i hebraisk, og hvordan Israel fungerer, og så videre, hvordan man går på posthuset, i banken og alt muligt andet, rent praktisk ting. Så det, og deraf er der så, derfor havde jeg forventet, da jeg sad og kiggede på tallene, at der var flere fra Ukraine, men det var altså kun 980 i 24. Så kunne man stille sig det spørgsmål, hvem er Israels venner? Fordi Israel har virkelig haft brug for nogle venner her i det sidste år. Og jeg hører ofte politikere, der kritiserer Israels sønder og sammen, og så siger de, og når man så siger, jamen hør nu, kan du ikke lide Israel? Jo, jeg elsker Israel. Jeg er Israels ven. Det kan man da ikke høre. Og jeg tænker, hvis jeg havde en ven, der altid kritiserede mig sønder og sammen, så ville jeg nok ikke betragte det som en særlig god ven. Jeg ved ikke, har du nogle venner, der altid har kritik og altid i rettesætter og altid... Jeg tror, der vil man sortere lige så stille og roligt. Ikke? Det er ikke fordi, at vi kun vil have rygklappere.
Nej,
men... Altså, der er mange, de er jo i virkeligheden så hadefulde over for Israel, og så siger de bagefter, ja, men som gode venner i Israel må vi jo have lov til at kritisere. Så, nej, det må jeg. Du skal holde din mund. Så Israel har brug for venner. Og nu er jeg det her billede. Det er Caesarea, der ligger her. Ja, det skulle nok kaldes for Caesarea. For det var til ære for Cæsar, at Herodes den Store byggede byen der. Det der var verdens største havn dengang. Det var den største havn i Romerriget. Og den blev bygget et fuldstændig håbløst sted. Der er ikke noget drikkevand, for eksempel. Der boede 120.000 mennesker i byen, og der var ikke en dråbe af vand, man kunne drikke. Men sådan en som Herodes den Store sagde, det er ikke noget problem. Oppe i Karmelbjergene, der er masser af kilder. Vi bygger lige nogle akvadukter, og så henter vi vandet de der 16-17 km oppe i Karmel. Ikke? Altså, du kan se her, Caesarea ligger her, ikke? Og her ligger Karmelbjerget, der rager ud i Middelhavet. Så han sagde, jamen vi bygger bare nogle akvadukter, og så henter vi vandet ned, og det gjorde de. Så der boede 120.000 mennesker, og de havde her, det her, man kan lige se på hjørnet her, det er en hestevæddeløbsbane, en hippodrom. Der kunne sidde 50.000 mennesker og kigge på væddeløb. Altså, det var ikke små forhold, de arbejdede med der i Caesarea. En interessant ting, som man har fundet sådan helt ude, hvor vandet det ligger, fordi byen der gik langt ud, og så vidt jeg har læst, så var selve kajanlægget, der gik ud i havet, det var 1 kilometer langt. Fordi der kom alverdens skibe, som sejlede rundt i Middelhavet, de landede der i Caesarea. Det har jeg i hvert fald hørt, da jeg var dreng, at jamen, der er ikke rigtig fundet noget om Pilatus, så gav vist, om han overhovedet eksisterede. Men så gravede man derude i vandkanten, og så fandt man en stor sten, hvor der stod en hel masse på latin, og blandt andet Domus Pilatus. Det var Pilatus' hus, der havde ligget der, eller palads. Da man begyndte at grave det ud, så var der masser af værelser, der var swimmingpool inde i paladset, og altså, det var ikke en hvem som helst. Så der står en sten, og den er rejst op, så man kan se den. Her boede Pilatus med udsigt over Middelhavet. Jeg ved ikke, om man vil kalde Pilatus en af Israels venner. Det vil jeg nok ikke. Men han var i hvert fald der for 2.000 år siden. Paulus var der også. Han sad 2 år i husarrest i den by. Og blev hentet op på paladset gang på gang, for de ville godt høre ham fortælle om Jesus og om sin tro. Og så hentede de også gerne nogle jøder, så de kunne få lidt diskussion om det. Altså, det synes de var underholdende der i paladset. Og på et tidspunkt så siger Paulus jo til kong Agrippa, jeg ville ønske, ja, undtagen han havde lænker på, undtagen de her lænker, at du havde det ligesom mig. Og så siger denne her konge, med masser af penge og alt muligt, der mangler kun lidt i, at du overtaler mig til at blive en kristen. Men han holdt fast i alt det guld og glimmer, han havde. Jeg har tænkt mig at sige en lille smule om Gaza. Og det her, det er ikke en port i Gaza, fordi Gaza, det ligner noget, katten har hentet ind, ikke? Det er sent om natten. Men grunden til, at jeg godt vil tage en port med, det er, fordi der er jo en vidunderlig beretning i Bibelen om Samson. En gang gik Samson til Gaza. Det var ikke sådan en byggetur. Han skulle faktisk besøge en skøge. Og hele natten lå de, altså Gazas befolkning, på lur efter ham ved byporten. De lå stille natten igennem i det, de tænkte, så snart det bliver lyst, vil vi slå ham ihjel. Samson blev liggende til midnat. Så stod han op og greb fat i portfløjene og de to dørstolper og rykkede dem op sammen med portslåen, tog dem på sine skuldre og bar dem op på toppen af bjerget ved Hebron. Se, Gaza ligger jo hernede. Det er Gaza, der ligger her. De her Gaza, Askelon og Ashdod, det var jo filisterbyer. Filisterne blev også kaldt for kretere. De kom fra Kreta, så de var grækere og søfolk. Og de slog sig ned der. Egentlig et ret elendigt sted slog sig ned, fordi det var Kæsarea også. Fordi der ligger en strøm herude, der fører Sahara-sand med sig. Det er Nilen over ved Egypten. Den pumper jo tonsvis af sand ud i Middelhavet, så kommer strømmen og flytter det, og så får Israel det flotteste strande. Tel Aviv strand er jo simpelthen vidunderlig, ikke? Det er Sahara-sand, der ligger der, som strømmen har ført med sig. Så, og det er muligvis derfor, at de bare forsvinder på et tidspunkt. Vi ved ikke, hvor de bliver af, filisterne. Men Gaza ligger der, og Hebron, det ligger heroppe, der. Det er oppe i bjergene, i Judæas bjerge. Så den gode Samson, han slæver de der to porte hele vejen op på bjerget, og så siger han, så kan I selv hente den. Det har været en ordentlig tur. Se, Gaza, hvis vi lige tager lidt, for det har jo været med i meget af nyhederne i det seneste års tid. I fredstid var der, altså før krigen i Gaza brød ud den 7. oktober, var der 8 timer strøm i døgnet, max. Og 50% af den almindelige strømforsyning blev lavet af små generatorer, ikke? For nogen, som man bruger til friluftsmøder, eller til, når der mangler strøm til en koncert, eller en havefest, eller noget, ikke? Så nogle små nogen havde de. Og alle hustagene var der solceller på. Det var det sted i verden, hvor der var blevet genereret mest strøm per indbygger ved hjælp af solen. Det var Gaza, for de var simpelthen nødt til at sætte solpaneler på tagene. Ellers havde de måske, hvis de var heldige, strøm 8 timer om dagen. Det kan man altså ikke rigtig have et køleskab kørende på til at inden 30-40 grader varme. Så der var solceller på taget, og der var jo sol hele dagen, så der var strøm nok til det. Og grunden til, at strømmen var hele tiden gik, det var, at nedlingsnettet ikke blev vedligeholdt. Det var dårligt gjort. Og Israel dækkede ca. 25% af deres strømforsyning. Og de betalte ikke for den. Det vil sige, det gjorde dem, der brugte det jo. De betalte, der sad en måler, så de betalte ligesom alle andre mennesker. Men selskabet var jo kørt af Hamas, og de sendte ikke pengene videre til Israel. Så faktisk havde det elværket, der forsynede Gaza med strøm, de havde et tilgodehavende på 4 milliarder kroner. Og i 23 havde de sagt til den israelske regering, nu lukker vi for strømmen. Og så fik jeg det, det må I ikke. I må finde en anden måde at få de penge hjem. Det har ikke været så sjovt, hverken for elforsyningen eller for borgerne i Gaza for øvrigt, at have et elendigt system. Hvis vi tager vandforsyningen, som var en del af det, jeg har taget et kort med Gaza. Der er cirka 40 km her, og her op til Egypten, der er der cirka 10 km. Israel dækkede 10% af vandforsyningen i Gaza, så det var jo ikke ret meget, der kom inden for Israel. Til gengæld var det jo rent vand, hvor at det vand, som Gaza selv producerede, det var ret elendigt. Grundvandet er forurenet. De har nogle afsaltningsanlæg til det, men det kræver så, at der er ordentlig strøm hele tiden for, at de kan få noget rent vand. Og et af de problemer, som den tidligere forsvarsminister jo har skaffet sig selv, det var, at han meget tidligt i oktober 23 sagde, vi lukker for alt strøm og vand. Og det har så den internationale domstol kunne anklage ham for krigsforbrydelser. De glemmer bare, at det var 10% af vandet. Det var alt, hvad det drejede sig om. Og det var måske lovet i 2 uger, så kom det igen. Fordi det kunne, der var der nok nogle kloge hoveder i Israel, der sagde til ham, det går altså ikke det der, vi bliver nødt til at sende vand ind. Inde i Gaza, der var det jo Hamas, der kørte, og det har de jo gjort siden 2006, så det er en del, helt del år. Indtil 67, 6-dageskrigen i 67, der var borgerne i Gaza, egyptiske statsborgere. Om de havde pas, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er muligt, fordi jeg har stødt ind i folk, som bor i Ramallah og andre steder, og de har jordansk pas. Men det burde jo, i min optik, så burde sådan noget være udløbet, men det kan være, at de bare har en gamle pas, som de så kan bruge og rejse med, som man så accepterer, et jordansk pas. Og derfor er det også muligt, at dem, der boede i Gaza, har haft et egyptisk pas. I hvert fald var de egyptiske statsborgere. Det var de så indtil 67, der ødelagde den gode, hvad var det, han hed i Egypten? Nasser. Ja. Han ødelagde det hele for sig selv og sit folk, ved at ville angribe Israel. Så i 79, der blev der lavet en fredskartat. Det var under præsident Carter, der blev lavet en fredskartat mellem Israel og Egypten. Men Egypten ville ikke have Gaza tilbage. Det ville ellers være naturligt, ikke? Der står Egypten, det er Sinai-ørkenen. Den ligger her. Sinai-ørkenen, alt det der, og så længere op. Så om de lige havde taget det lille stykke med, det havde da ikke betydet så meget, vel? Egypten sagde, nej tak, vi skal ikke have noget med de der palæstinensere at gøre. Og det er faktisk det samme, de siger i dag. Præsident Trump har jo foreslået både Jordan og Egypten, at de kunne tage nogle borgere fra Gaza i en kortere eller en længere periode, måske 1,5 million mennesker, så at man kunne få plads til at genopbygge. Det hele er jo smadret. Og han tænker, jamen hvis der skal bygges her, så skal der ikke være en masse mennesker, der render rundt i vejen for maskinerne. Hvor kan vi flytte dem hen? Jamen Jordan og Egypten, hvor der kunne tage dem. Nej, siger de. Vi vil ikke have noget med dem at gøre. Men de vil meget gerne stå inden for en tostatsløsning, men vi vil ikke lave nogen løsninger for de mennesker, mens at det hele skal genopbygges. Og alt skal genopbygges, det er fuldstændig smadret. I 2008 trak Israel sig ud af Gaza. Der boede på det tidspunkt ca. 10.000 mennesker i det her område. Og de har boet der faktisk i et helt lille år, for de har boet der siden, at fredsaftalen blev lavet med Egypten. De havde nemlig boet inde i Sinai. Der skete jo det, at da Israel rykkede frem, de rykkede frem helt frem til Suezkanalen, så sad de ikke bare bagefter på laverbærene og tænkte, nå, det var interessant, nu fik vi en masse ørken, det har vi jo ikke rigtig brug for. Nej, de gik ud og sagde, at her kan man bore efter olie. Så satte de olieboringer i gang. Så lavede de virksomheder, fabrikker, der lavede alt muligt fra olie og ting og sager. Og da fredsaftalen blev lavet i 79, så gav de det hele til Egypten. Værsgo, det her har vi bygget op, det kan I beholde. Men de folk, der boede der, de fik så at vide, at I kan flytte ud der. Der bor ikke nogen i det område. Det er nogle klitter, og I kan sikkert finde på et eller andet at lave. Og det gjorde de så også. De lavede gartnerier, og de solgte tulipaner i Amsterdam i foråret. De var de første med tulipanerne, og det var en million eksport, de lavede af tulipaner og blomster og frugt og grønt og alt muligt andet. Og de måtte forlade det hele, da Sharon han fandt ud af, at nu trækker vi alt israelsk mandskab og beboere og alt, soldater og det hele, ud af Gaza. Og året efter, i 2006, der vandt Hamas et valg, og de fik fjernet oppositionen meget effektivt. Det var jo Fatah, der var valget mellem Fatah og Hamas. Der var kun to partier at vælge imellem. Og alle oppositionspolitikere i Fatah, de blev smidt ud fra højhusene. Så havde man ryddet oppositionen af vejen. Og også vist, at det var nogle brutale mennesker, der nu sad ved magten. Oprindeligt var Hamas en del af det muslimske broderskab, men det har de så siden lavet om på for en del år siden, hvor de har skåret enhver forbindelse til det muslimske broderskab. Og det har de nok været nødt til, fordi i stort set alle arabiske lande er det muslimske broderskab forbudt, bliver betragtet som en terrorbevægelse. Så derfor kunne de ikke rigtig få noget til at fungere mellem de andre arabiske lande, så længe de havde det tætte bånd til det muslimske broderskab. Men ikke nok med, at Israel har haft Gaza at slås med, de har også haft Libanon. Og Libanon har ellers været... Libanon er halvt så stort som Israel, cirka. Og det vil en 20% af det danske område, sådan cirka, i grove tal. Så det er et lille land, der bor 6 millioner mennesker. De har været en hel del mere i de seneste år, og det skyldes syriske flygtninge. Men vi ved ikke, hvor mange der er, fordi man holdt op med at tælle i 2015. Så i de sidste 10 år har der kunne være en rigelig trafik fra Syrien, uden at det er blevet talt. Vi ved kun, at der i hvert fald er 1,5 million flygtninge i syriske flygtninge i Libanon. Man regner med, at der er 3 millioner i Tyrkiet, og Jordan har også en del, så der er virkelig mange, der har været på flugt. Israel ligger lige sådan her, og så det eneste sted, hvor der virkelig har været, hvad skal man sige, uoverensstemmelser mellem Libanon og Israel, det har været Sheba, det er Sheba Farm, hvor man i årevis har diskuteret, er det libanesisk eller er det israelsk, det er nok libanesisk, og det tror jeg også, de fleste i Israel er enige om, men de siger, lad os da bare beholde det, så har vi da en buffer, som giver os lidt afstand til Hezbollah. Fordi, jeg tror, jeg har sagt det tidligere på et af de møder, vi har haft, at Libanon er teoretisk set et demokrati. Vi siger altid, der er kun et demokrati i Mellemøsten, det er Israel.